Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абураныя дольшчыкі ў Менску выйшлі на вуліцу. Мікалая Дзядка пакінулі ў адзіночцы да 6 снежня. У Амстэрдаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатру, прысвечанага тэме смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Пакістанскі апазіцыйны палітык Імран Хан узначалюе марш пратэсту супраць амерыканскіх удараў у паўднёвым Вазірыстане. Акцыя пачалася сёння ў Ісламабадзе. Калёна ў складзе больш за сотню джыпаў, аўтобусаў і аўтамабіляў мае прайсці 400 кіламетраў да гэтай памежнай з Афганістанам правінцыі. Улады тых раёнаў папярэдзілі, што будуць блякаваць замежных удзельнікаў акцыі пратэсту і не дазволяць ім трапіць у Вазірыстан. У акцыі бяруць удзел прадстаўнікі ангельскіх і амерыканскіх няўрадавых арганізацый. Існуюць асцярогі, што прысутнасць замежнікаў можа зрабіць марш мішэнню для баевікоў ісламістаў. Радыкальны мусульманскі прапаведнік Абу Хамза сёння паўстане перад судом у ЗША паводле вінавачання ў тэрарызме. Цяпер яго трымаюць непадалёк ад будынка федэральнага суду ў Манхэтэне. Абу Хамза прыбыў у Злучаныя Штаты пасля экстрадыцыі з Вялікабрытаніі. Ён разам з чатырма іншымі падазраванымі ў тэрарызме быў дастаўлены пасля у ЗША пасля рашэння высокага суду Вялікабрытаніі, які ў пятніцу дазволіў іх выдачу. Абу Хамза абвінавачваецца ўладамі ЗША ў падтрымцы Аль-Каіды, дапамозе выкраданням у Йемене і ў змове з мэтай адкрыць баявы трэніровачны лагер у Злучаных Штатах. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Ізраільскія вайскоўцы збілі сёння на поўдні краіны беспілотны самалёт, які парушыў паветраную прастору краіны. Пошукі абломкаў апарата вядуцца ў паўночнай частцы пустыні Негеў. Улады не выключаюць, што самалёт выкарыстоўвалі для патрэбаў разведкі або з мэтай тэракту. Раней у паветраную прастору Ізраіля час ад часу пранікалі невялікія беспілотныя самалёты. Пры ўдары з аднаго з іх у 2006 годзе быў пашкоджаны карабель ізраільскіх ВМС. Прадстаўнік Ватыкану заявіў, што папа Бенедыкт XVI верагодна памілуе свайго былога супрацоўніка Паула Габрыэлі, які быў асуджаны сёння да 1.5 года турмы за крадзеж папскіх дакументаў і публікацыю іх у сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнік Ватыкану Федэрыка Ламбардзі заявіў, што Габрыэлі, які быў асуджаны судом Ватыкану сёння раніцай, пакуль не пераведзены ў турму і застаецца пад хатнім арыштам. Перад вынясеннем прысуду Паула Габрыэлі звярнуўся да залі судовага паседжання і сказаў, што ён не злодзей і дзейнічаў з глыбокай любоўю да царквы і папы Бенедыкта XVI. На думку некаторых, апублікаваныя лісты пантыфіка ускосна могуць сведчыць аб карупцыйным бізнесе ў Ватыкане. На мяжы паміж Сырыяй і Турэччынай ад серады захоўваецца напружаная сітуацыя, звязаная з абстрэлам аднаго з турэцкіх населеных пунктаў з тэрыторыі Сырыі і гібеллю 5 мірных жыхароў. З таго часу адбылося яшчэ некалькі абстрэлаў, на якія Турэччына адказвае аналагічна. Сёння на турэцкай тэрыторыі аказалася міна, выпушчаная з мінамёта падчас бою паміж паўстанцамі і войскамі асаду ў правінцыі Ідліб. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны будзе гучаць у нашым эфіры праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру